How good it is, my beloved brothers and sisters.
Tena tsara tokoa ry rahalahy sy rahavavy, ny fankahita miaraka indray. Ity fionam-be ity no manamarika ny 120 taona nitsangana ny fiangonana. Tena feno fankasitrahana isika tamin'ny mpaminany Joseph Smith, izay nikatsaka ny fahamarinana ary nahita izany teo ambany fitarihan'ny tompo, ary namerina indray tamin'ny laoniny ny filazantsara sy nanangana ny fiangonana. Ny roborobo hatrany ny fiangonana hatramin'ny ho andro tamin'ny taona 300 sy review. Nanohy hatrany nanova ny fiainan'ireo olona maro izany isantaona, ary miparitaka manerina ny tany vokatry ny ezakin'ireo misionera izay mikaroka an'ireo izay mitady ny fahamarinana. Mamerina ny antso ny mpikambanan'ny fiangonana indray izahay mba hanaton'ireo izay voniovafoana ireo niverina ato am-piangonana, mba hanodidina azy ireny amin'ny fitiavana ary hanampy azy ireny hiatsapa fa ao an-trano izy ireo. Misaotra anareo ireo rahalahy sy rahavavy, tamin'ny finoana sy ny fanolorany tenanareo ho an'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Misaotra amin'izay rehetra nataonareo amin'ny paroasy sy ny sampana, ny tsatoka sy ny distrika misy anareo. Manompo ny sitrapo sy tsara ianareo ary nahatotosa tsara indrindra. Ny tompo ny hita ianareo amin'ny fiazahanareo manaraka azy sy ny efangatoavana ny didiny. Hatramin'ny fotoana farany aonantsika dia nanohy hatranona nome tanina ny fiangonana tamin'ny asa fanampiana tamin'ireo toerana maro isan-karazany manerana izao tontolo izao ny fiangonana. Tao anatin'ny 3 lasa monja dia nisy fanampiana natolotra tany amin'ny Polynésia Française, Mongolie, Bolivie, Peru, Arizona, Mexique, Portugal sy Uganda, ankoatra ny faritra hafa. Voatsela-tsy akory izay dia nanampy isika tany Haïti sy Chili tamin'ny horohorontany sy tsunami goavana be izay namely ireo faritra ireo. Maneho ny fitiavanay ho an'ireo mpikambany fiangonana izahay nijaly tamin'ny oloza io. Ao amin'ny vavakay ianareo, maneho fankasitrahana lalina ho anareo rehetra izay manampy ny sitrapo tamin'izany ezaka fanampiana izany izahay, izay nizaranareo ny fanananareo, ary indrindraindrindra ny fotoanareo, ny talenta ary ny fahaizamanaonareo. Ity taona ity dia manamarika ny 50 taonan'ny fandaharana asan'ny fanampiana izay lasa nisan'ny ezaka ataontsika amin'ny fifanampiana. Nisan'ireo olona nampiana ity fandaharana asa ity dia tsy voaiza mihitsy. Iezaka hatrany isika ho isan'ireo voalohany indray manjay anjara amin'ny loza tahaka ireny naiza naiza hitrangana. Ny fiangonana dia miroborobo sy mandroso hatrany. Ny fananganana tempoly dia mampiseho izany firoboroborozan'izany. Voatsela akory no nanambarany tempoly vaovao atsangana ao Pasona, Utah. Nanambara ihany koa izahay ny fanavaozana goavana tao amin'ny tempolyny Oktana, Utah. Ao anatin'ny 3 manaraka dia anokana tempoly vaovao Vancouver Britannique, ao Gila Valley, Arizona, ary ao Cebu City any Philippines izahay. Any amin'ny faraparan'ny taona dia isy tempoly hafa izay voatokana naverina hotokanana. Anohy hianangana tempoly marerina izao tontolo izao isika rehefa miroborobo ny mpikambana. Isantaona dia antampitrisany ireo ordonansy taterahanao amin'ireo olotiana efa nodimandry. Engany isika ho mahatoky hatrany amin'ny fanatanterahana ny ordonansa ho an'ireo izay tsy afaka manatanteraka izany ho an'ny tenany. Maro aminareo no efa nahafantatra fa fotoana fohy taorianany fianambeny fiangonana tamin'ny volana oktobra lasa dia nijaly Francis Vatiko malalako tamin'ny fianjarana izay nitarika ny fahatapahany valahany sy ny sorona. Taorian'ny fandidiana roa naomby sy ny famotenana azy tamin'ny hôpitaly nandritra ny herinandro maro dia afaka notany an-trano izy. Miatsara izy ary mitohy izany hatsarana izany hatrany hatrany amin'ny fahasitranana tanteraka. Afaka monjy ny fivoriam-ben'ny zatovovavy maneran-tany tamin'ny asabotsy lasa teo izy, ary maniry ny anatrika fivoriana iray naroa amin'ity farany herinandro ity. Niteny ary izy tamin'ny andro farany hoe andeha aho androany, ary eto izy androany, ary miara-mipetraka amin'ireo zanaka ivavy malala anay. Tena faly izy ireo manatrika ity fivoriana ity. Tsy afaka ny hiala amin'ireo zatovavy mafinaritra ireo izahay.
And who, with his companion,
brought the entire family into the church. When I first called
Francis,
Francis will tell me about that when I leave here.
Francis and Tenezan, to the Anna Conran, he don't tenen an on Zan, then a mafnachis.
I know she said, please don't say more about it. As I'm
tenen, Pizaka, no more than a lot in soon.
We were freshmen at the University of Utah.
Let's put them in Bulavo Pianet, Tony University in Utah.
Equal love for each other.
Dear. Domni adle pe faruden tenis we tena mafnata mitano amni akanto miara milani fi te ni tato amni sampana miara milani fi ao tena etuisi anketin de tonga an manioni fitava tsikani raien endant.
Brothers and sisters,
ni katsaka ni fanampian'ny lanitra momba ny afatra izay omenyizy ireo. Mivavaka mba ho feny fanahiny isika eo am-piainoana sy eo ampandraisana ny fampianarana. Izany no vavaka ataoko amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy sy mpamonjy antsika. Amena.